Kom ons sluit die oog en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vanmorgen so by mekaar kan kom. En ja, Here, ons kom uit verskillende paadjies, uit verskillende routes wat ons geloop het hierdie week. Here, miskien is daar van ons broers en susters wat moeg is vandag, wat voel, daar is nie meer krag nie, daar is nie meer passie en ywer nie. Here, miskien is die mense wat goeie nuus ontvang het, wat opgewonde is, uitsien en verwagting het. En ja, Here, ons is maar mens, ons beleef die op en die af van die lewe. En ons wil daarom nie kon vra dat U net vir ons die goeie bied nie, dat ons net die slegte moet ervaar nie, want dit is deel van hierdie gebroke wêreld. En ons vra dat U ons nie alleen sal laat nie, dat U saam met ons daardeur sal gaan, dat U saam met ons hierdie donker diepte sal gaan, Vader. En dankie dat U ook 'n belofte aan ons maak, dat U ons God sal wees en ons God is, nie ten spyte van omstandighede nie, maar ook te midde daarvan. Ons bid het in U naam. Amen. Vriende, ons gaan vanoggend begin met ons loflied. Dit kom uit liedboek 200, U goedheid Heer, kan ons nie pyl nie. Ons sing al drie verse en ek wil vra dat julle ook sal staan daarvoor. Vriende, die Here seën ons as ons so by mekaar kom. En die wonderlike is dat ons nie hierdie seën van die Here moet afsmeek nie. Hy het klaar vir ons kom gee. Hy het klaar mens geword, ons gesterf, opgestaan uit die doodheid, so dat ons ook hierdie seën vrylik met mekaar kan deel. Genade en vrede vir julle, van God die Vader, en die Here Jesus Christus, vir die werking en die nabyheid, en die teenwoordigheid, van die Heilige Gees. Amen. Vriende, voordat ons ook kom by ons tekstgedeelte vanoggend, wil ek net 'n oomblik van stilte vir julle gee, en in hierdie tydjie van stilte kan julle die oë toemaak, en ook dit wat op julle harte is. Ons het mekaar gesê, ons kom uit verskillende paadjies uit, ons het verskillende roetes geloop hierdie week, om ook dit oor te gee aan die Here, dat hy ook ons harte oop en toeganklik sal maak vir sy woord. Ons word net vir 'n oomblik stil. Amen. Vriende, ek sal bly wees as julle saam met my sal oopmaak by 1 Korintiërs 12 en dan gaan ons saam lees die eerste 11 verse. Nou vriende, terwyl julle oopmaak by 1 Korintiërs 12, dit is 'n teksgedeelte wat ons menigmale gebruik om fokus te lê op die gawes wat God aan elkeen van ons gegee het. En ons weet, God het gawes in elkeen van ons gegee. Elkeen wat die sit het, het gawe gekry. En dit is nie noodwendig die bonatuurlike gawes van om in tale te praat, of visioene te kan sien nie, maar dit is ook meer algemene gawes, wat belangrik is. Ons het mense in die gemeente wat wysheid met ons kan deel, ervaring met ons kan deel. Ons het mense in die gemeente wat hierdie visie het vir ons gemeente, waarin ons moet beweeg. Ons het mense wat leiding kan gee. Ons het mentors in die gemeente. Ons het mense wat hulle hande gebruik om die Here te dien. Ons het byvoorbeeld met ons kategese wat begin, ons het leiers wat bereid is om 'n pad met kinders te stap, sodat hulle eendag by die punt kan kom, eendag in daardie situasie kan staan en die Here kies. Ons het kinders in ons gemeente wat ook hulle gawes bring, hulle vrolikheid en hulle opgewondenheid en passie om van die Here te leer. En so lees ons dikwels 1 Korintiërs 12, maar ons kyk net van een kant na hierdie teks. Oor die gawes wat God vir my gegee het. Ons gaan vandag weer lees en dan gaan ons na die ander kant van hierdie teks kyk. Die dieper betekenis daarachter. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. So wat die gawes van die Gees betref, daar is klaar ons leidraad, waarna kom hierdie gawes? Julle weet dat, toe julle nog heidene was, julle blindelings op die stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê, julle moet weet, dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie, en niemand kan sê, Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Voordat ons aanlees, Paulus probeer hier 'n onderskeid maak, en ons gaan nou kom by die agtergrond van hierdie teks. Hy probeer onderskeid maak, dat wie is vir Jesus, en wie is teen Jesus. En hier praat hy nie oor allerlei dinge en kulture en rasse en geslagte nie. Die een wat vir Jesus as Here erken is vir Jesus, die een wat hom vervloek is teen Jesus. So eenvoudig soos dit. En dan skryf hy verder, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. Aan 'n ander word 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees. Aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen. Aan 'n ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik, en aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel, soos hy wil. Nou dat ons klaar hierdie teks gelees het, val die klim regtig op gawes van elkeen van ons? Is dit werklik die klem wat Paulus wil plant in hierdie teks? 'N leidraad is net die volgende gedeelte. Die opskrif daarvan is een liggaam met baie lede. Paulus se klem is nie om individuele gawes uit te lig nie. Want sou hy dit gedoen het of gelys het, dan sou hy nie kon ophou nie, want daar is soveel. Daar is soveel gawes nodig in God se koninkryk, dat sou ons het gaan neerskryf, ons boeke en boeke vol gaan skryf. Maar Paulus lys net 'n paar. Maar as een ding wat hierdie gawes verbind, het julle raak gesien wat dit is? Dit kom van een Gees, van een God. Daarom toe stilgestaan het in die begin van hierdie teksgedeelte, ons ook gesien het dat voordat Paulus nog begin het met gawes, het hy gesê, julle moet mooi verstaan, julle moet ingelig wees. Iemand wat vir Jesus vervloek, is nie van Jesus nie. Maar iemand wat hom erken, hom aanbid, hom aanroep, dis 'n kind van die Here. En so sê Paulus ook vir ons vandag, daar's verskille tussen ons. Daar's verskille oor hoe ons dink en hoe ons redeneer, van waar ons kom. En nie net in ons hier in Cedarpark nie, maar in ons gemeenskap ook. Onder ons vriende en familie, onder werkers, in ons land. Daar is baie verskille. Maar die belangrikste is, as iemand vir Jesus aanroep, dan behoort hy aan die Here. Dat hy dieselfde pa as ek en jy. En as iemand dieselfde pa het, dan kan ek ons nie ontken dat hy my broer of my suster is nie. Dat ek ons ook 'n verantwoordelikheid. Paulus se klem in hierdie teksgedeelte, en dit gaan ook die klem wees in hierdie week van gebed. En ek wil julle graag uitnooi om ook by te woon, ook baie opgewonder wat die Here daai vir ons gaan openbaar, is dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God. Dit gaan nie oor my gawes nie, as individu nie. Dit gaan oor God, wat my daai gawes gegee het, vir sy kerk. Ek wil graag julle 'n verhaal vertel van 'n man. 'N man wat kom uit die islamities geloof, as 'n moslim man gewees. En ek wil julle graag vra om, die van julle wat kan, bietjie te gaan YouTube. Sy hele getuienis is daar op. Die tema is, Seeking Allah, Finding Jesus. En dit gaan oor 'n man, hy het groot geword in 'n moslim gesin, sy hele familie was, soos ons sendelinge het, wat Afrika toe gaan, in Europa toe gaan, en Asie toe gaan, om van Jesus te vertel, so het sy familie gegaan, en vir mense vertel van hierdie islamitiese geloof, dat hulle moet bekeer tot die moslim geloof. En hy het groot geword as 'n moslim. Iemand wat pligsgetrou gebid het, iemand wat die Koran geken het, maar nog meer as dit, sy familie het Amerika toe getrek, en omdat Amerika gesien word as 'n Christenstaat, of 'n Christenland, het hy dit wat in Amerika plaasvind, geassosieer met hoe Christene lewe, ook die losbandigheid, ook die manier hoe hulle praat, hoe hulle eie God vervloek, en hy het geleer hoe om vir Christene te bekeer tot die moslim geloof. Hy het reggestaan met antwoorde, hy het die Bybel geken. En hy vertel dat hoe hy in die klas gesit het op skool en hoe hy, soos jy weet jou maatjie sal praat kinders oor Jesus, het hy met sy vriende gepraat oor Allah. En hy sê opgekom omdat niemand daar eintlik moslims was nie, wou hulle nie regtig nie met hom praat nie. En hy vertel hoe hy op 'n kol in die klas gesit het, hier by graad 11 rond. En voor hom het 'n meisie gesit. En hy kon sien, sy is warm vir Jesus. Maar sy is ook nog redelik nuut in hierdie geloofse verhouding met die Here het nou eers begin, en hoewel sy 'n passie het en 'n ywer het om hom te dien, het sy nog nie al die kennis gehad nie, sy het nie die skrif so goed geken nie. En hy sê op 'n kol draai sy om, en sy vra vir hom, ken jy vir Jesus? En hy sê, hy knak sy vinger so, en hy sê, ken jy vir Jesus? Kom ek vertel vir jou van Jesus, het jy geweet dit en dit, het jy geweet daai en daai, het jy geweet in die woord staan dit? En hy sê, later het haar hele glimlag verdwyn, soos hy haar onseker gemaak het oor haar eie God, wat hy die kennis gehad. En hy sê, dit was eintlik vir hom iets waaroor hy gespog het, tot hy universiteit toe gegaan het, en hy het 'n kamermaat gehad, hy sê, was 'n baie stil persoon, en een aand, toe sien hy die kamermaat lê op sy bed, en lees Bybel, en hy sê, hy knak weer sy vingers, en hy besluit, nou sit, hier kom nou 'n lekker debat. En hy begin hierdie kamermaat uitdaag oor sy geloof. Maar hierdie kamermaat het die woord geken. En so het hulle vir 2 jaar, toe 3 jaar, toe 4 jaar, het hulle in 'n vriendskaplike debat met mekaar omgegaan oor geloof, oor Jesus. En hierdie persoon sê dat hy later, hy het sy studies gedoen op universiteit, maar sy eintlike studies was om vir Jesus te vind. en om verkeerd te bewys. En ek wil julle uitnooi om na daai getuienis te kyk, maar op die ouend van die dag, toe vind hy vir Jesus. Eintlik het Jesus vir hom gekyk. En hy sê die moeilikste ding vir hom is dat hy het al gesien dat kinders van die Here daar in Amerika, as hulle sê hulle is 'n ateës of hulle glo nie meer nie, dan dis ok. Die familie is nou nie gelukkig daaroor nie, maar dis nie die ergste nie. Dis nie vir hulle iets so belangrik nie. Paul is mense vashou in 'n oppervlakkige geloof. Maar in sy familie sou hy vir sy gesin gaan vertel het, dat hy bekeer tot die Christen geloof, dat hy vir Jesus ontmoet het. Hy sê, dit is verskriklik. Hy sê, dit wat sy familie gedoen het, sy oupa en sy ouma, die sendingwerk wat hulle gaan doen het in Afrika, en wat sy ma gedoen het en sy pa gaan doen het, hy sê, sou dit wees dat die seun tot bekering kom, of die geloof verlaat, dan maak hy gelyk alles wat hulle gedoen het, asof het nooit gebeur het nie. Jy bring soveel skande oor jou eie familie. Hy sê sy pa was 'n soldaat gewees sy lewe lang, ook al 'n ou man op daardie stadium. En toe hy vir sy pa vertel het, dat hy vir Jesus ontmoet het, en dat hy vir Jesus aanvaar het as sy God en Here, toe sê sy pa vir hom, dit voel vir hom asof sy ruggraat uit hom uitgeruk is, asof hy nooit weer kan regop staan. Hierdie man wat weet hoe pyn voel, sê dit voel asof sy seun sy ruggraat uit hom uitgeruk het. Hy sê sy ma met wie hy so naby was, toe het haar vertel toe haar oor dof geword, dit was nooit weer dieselfde nie. Sy familie het hulle rug op hom gedraai. En hy sê in daardie moment, nadat hy dit gedoen het, val hy op die vloer neer, en hy bid tot Jesus, en hy sê vir die Here, hoekom het U my nie net doodgemaak nie? Hoekom toe ek tot bekering gekom het? Hoekom het U my nie net daar laat sterf nie? Dan gaan ek hemel toe, ek is gelukkig, my familie hoef nie te hoor dat ek tot bekering gekom het nie, hulle is gelukkig. Hoekom? En hy sê, in Engels sê nou, hy het so op die grond geslaan en die traan het geloop, en hy sê, why did you not kill me? En toe hoor hy een stem wat sê, want het gaan nie oor jou nie. Het gaan nie oor wat die beste is vir jou nie. Het gaan oor Godse koninkrijk. En hy sê, op daardie oomblik het alles verander. Dit gaan nie oor my en oor jou nie. Gaan nie oor my gawes nie, vriende. Dit gaan oor Godse koninkryk en hoe hy dit wil aanwend. Ons wil baie keer het dit net goed gaan. Die Here moet net vir ons sê wat ons wil hoor. Die Here moet vir ons sê op 'n manier wat ons geseën wil word en dit wil sien en dit wil ervaar. Want het gaan toch oor my geluk en hoe ek voel en dit wat ek wil heen. Maar dit is nie waarvoor ek en jy gemaak is nie. Ons is gemaak om sy verteenwoordigers te wees. Om sy koninkryk te bou. En so oor ons lewens pak om maar baie teleurstellings. Baie keer speel goed af op 'n manier wat ons het nie sou wou kies nie. Of sou wou hê nie. En ons wil miskien ook vir Here sê, Here, hoekom? Hoekom gebeur dit? Hoekom werk dit nie uit nie? Hoekom gebeur B, wat ek graag vir A wou gehad het? En dan ook in hierdie teks uit Korinthe uit, sê die Here, want dit gaan nie oor jou nie. Jy moet begin verder kyk na Godse koninkryk. Dit gaan nie oor die individuele gawes nie. Dit gaan nie oor waarin jy goed is nie. Dit gaan nie oor wat jy wil opbou nie. Dit gaan oor een gees, wat dit wat elkeen van ons gekry het, gebruik, om sy koninkryk op te bou. toe ek hierdie dokumentêr gekyk het, op hierdie getuienis gekyk het, dat hierdie man wat tot bekering gekom het, vriende, het hy iets gesê wat vir my hoendervleis gegee het. Dit my gekonfronteer as persoon, en my geloof, en my oortuiging, dit in my laat doen, en ek wil graag met julle ook deel. Hy sê, toe hy in graad 11 in die klas gesit het, en hy meisie draai na hom toe, baie naïef, maar lief vir die Here, en hy vra vir hom, ken jy vir Jesus? Hy sê, hy kon sommer na gesig sien, dat sy nie al die kennis het, om vir hom in hierdie debat aan te vat. Hy is nog nie so lekker opgewarm soos hy nie. Hy sê, maar waar hy voorheen geen respect gehad het, vir Christene nie. Maar kyk hoe lewe hulle. En behalwe dit, niemand praat met hom oor die Here nie. Hy praat met hulle oor sy geloof, maar niemand het vir hom al ooit gevra, ken jy vir Jesus nie? Hy sê, het hy op daardie oomblik een bietjie respect gekry, vir hierdie naïewe meisiekie wat na hom toe draai. Omdat sy bereid was, om vir hom die geleentheid te gee, om moontlik die Here te kan leerken. En wat vir my bietjie hoendervleis gegee het, my gekonfronteer het, is hy sê, voordat sy dit gedoen het, het hy altyd die afleiding gemaak van Christene, wat nie met hom oor hulle geloof wil praat het, om eindelijk net bietjie wegstoot en sê, hy sê ander geloof, kom ons los hom uit. Toe sê, hy het een van twee afleidinge gemaak. Of nommer 1, hulle is nie seker van hulle eie geloof nie, want hulle is bang om het te deel. Hulle is nie seker dat hulle lewe na die dood het nie, want hulle deel dit nie, hulle vertel nie vir mense daarvan nie, hulle self nog onseker, hulle glo nie, dat hulle blykbaar van oortuig is nie. En nommer 2, wat hy gesê, of, hulle gee so min oor hom, dat hulle nie omgee, dat hy verlore gaan nie. Laat hem eens dink, gebruik ons die geleenthede om van Jesus te getuig. Gebruik ons die geleentheid. Gaan soek ons doelbewus daar die momente waar ons gaan saai. Of is dit die ding waarvoor die kerkgebouw hier is? Ons kom op Sondag kerk toe, dis ons goed genoeg. Ek geem ons my collecte, dis ons goed genoeg. Vriende, as ons sê, dat het gaan nie oor my nie, die rede hoekom ek hier is in hierdie wereld, dit is nie oor myself nie, dit is oor God. En ons leef nie vir God nie, waarmee is ons besig? Hierdie tekst vanmorgen wil vir ons kom ontlichte, ons sê ons moet wakker word, daar is nog baie werk wat gedoen moet word. Ons gawes moet nog baie aangewend word. Ons het dikwijls hierdie houding, dat ek het gawes ontvang, of ek het gawes wat in my behoort, ek is een goeie spreker, of ek is een goeie leier, of ek het wysheid, ek het insig, en dis mos my naam. En ek is bereid, het die goedheid van my hart, om een of twee keer een week, tot aan te wend, vir die Here se werk, en dan die rest van die tyd, wend ek het aan, in my persoonlijke lewe, en vir my werk, dit wat ek doen, want ek is goed daarin. Die tekst wat ons gelees het, gaan lees om gerus weer, sê, hierdie gawes wat jy ontvang het, dit kom nie van jou af nie, dit is nie gawes wat jy ontwikkel het, uit jouself uit nie, God het vir jou hierdie gawe gegee. Dit kom van God af. Dit die primêre doel, die nummer 1 doel, dat jy dit sal gebruik ten bate van al die ander kinders van die Here. Dit is die doel, hoekom jy jou gawe gekry het. En as daar nog 'n tyd is en 'n geleentheid is, wend dit aan vir jou werk, wend dit aan in jou persoonlike lewe. Natuurlik, ons het daai verantwoordelikhede ook. Maar nommer 1, allereers, die koninkryk van God. Wend jy jou gawes daarvoor aan? almal van ons smag na vervulling. Is daar van julle wat al gevoel het, julle sal graag vervulling wil ervaar? Jy wil vervulling ervaar in dit wat jy het en in dit wat jy doen. Daarom het ons ook vooral met ons jong mense die vraag van, wat moet ek eendag word? Wat moet ek eendag doen? Waartoe moet ek gaan? Wat is volgende? Wat is my roeping? Waar wil die Here my gebruik? Vriende, ons kan nie hierdie vraag afgesien van God nie. Waar God jou eendag wil gebruik, God bepaal dit. Die vraag is, waar wil hy my nou gebruik? En wat het ek nou op my bord? Wat is nou op die tafel? Wat het ek nou al reeds ontvang, wat ek kan terugploeg? En ek wil met die deel, en ek wil dit op 'n nederige manier doen, want ek sukkel ook daarmee. Jy gaan nie vervulling in jou lewe ervaar, as jy nie dit wat God vir jou gegee het, teruggee nie. Jy gaan nie vervulling in jou lewe ervaar as jy besig is met dit waarvoor God jou nie geskaap het nie. Ons sal ons prioriteite moet regkry. En hierdie jaar is nog lekker vat, ons is in die begin van Januarie 2022. Begin nou al. Wil jy sê kom meer kerk toe nie? Wil jy sê gee meer geld nie? Wil jy sê skenk meer nie? Dit wil sê gee jouself. As jy vir jouself 'n guns wil doen, gee jouself vir God. Want as jy nie met God besig is nie, liewe vriende, as jy nie nommer 1 in jou lewe met hom besig is nie, as jou beplanning nie God is nie, dan mis jy die punt van die lewe. En dis verskriklik. God het ons hier gesit ter wille van hom. Hy het sy seun gestuur ter wille van homself en dat ons kan inkoop by hierdie missie van God in hierdie wêreld. Iets waartoe ons allemaal geroep is, iets waar ons allemaal moet opgewonde raak. Ons moet net begin, ons moet net uit die blokke uitkom. Die penny moet net drop, dat ons kan verstaan, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor wat ek wil nie. En dis ok, as ek vir een seisoen van my lewe iets moet doen, waarvan ek nie hou nie. Dis ok, want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. En dit is ok, as dit nie altyd lekker is om kerk toe te kom nie. Dit is ok, want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. Ons dan nooit in die Bybel, dit gaan lekker wees nie. En soms is dit lekker, maar dit staan nêrens nie. Wat daar wel staan, is die genade is genoeg. En Paulus skryf daar in die tronk, die vrede van God, wat alle verstand ter boven gaan, vriende wat jy nog nie beleef het nie, daar die vrede wat nie omgee oor omstandighede nie, daar die vrede wat nie omgee of het nou reën of nie, daar die vrede wat nie omgee of het nou goed gaan by die werk of nie, daar die vrede wat nie verstaan kan word nie, dit is Godse belofte. En ons kan nie die dinge van God wil geniet, afgesien van God self. Ek wil julle uitnooi om in hierdie jaar dit wat jy gekry het te gebruik. Nie te bid en te vra, Here gee vir my nog nie, hy klaar gegee, vriende. Dis baie gawes in ons gemeente. Dis baie talente. Ek was jong kinders, ons jong mense in ons gemeente. Vriende, die potentiaal borrel. Gebruik dit, vriende. Moet nie langer wacht nie. Moet nie wacht dat God jou roep om het te gebruik nie, het klaar kom doen. Daai dag wat hy die mens gemaak het, het hy jou klaar kom roep. En dit wat jy klaar gekry het, om terug te gee. Vriende, wil vraag dat jylle ook saak na die oos sal toemaak, en dat ons ook sal bid, ook in hierdie uitdagende seisoen wat voorlee vir die gemeente, dat die Here ook leiers sal oprig, dat die Here ook vir ons sal help om hierdie gawes wat ons gekry het, in ons gemeente, in ons kerk, gebruik, om ook as lig te skyn in hierdie wêreld. Kom ons na die oop. Here, ons moet vandag so nederig kom buig en herken dat dit somtijds vir ons 'n warm gevoel gee. As mense vir ons vra, wat doen ons vir 'n lewe, en ons kan vir hulle opnoem, ons beroep, of ons kwalifikasies, of ons studies, geef ons so warm gevoel, as mense vra, wat is jou planne, en ons kan sê wat ons graag wil doen, waaroor ons droom, Here, ons is soms skaam om te sê dat ons allereers en primêr in die eerste plek 'n kind van die Here is, 'n diensknegt van God is. Here, ons weet dit moenie so wees nie, maar Here, dis asof ons soms passief verloor vir U, omdat ons so besig is met hierdie wêreld en die wêreldse dinge. Ja, Here, ons besef dat as ons werklik glo opreg, dat hy opgestaan het en ons 'n ewige lewe bied, dat ons nie hoef bekommerd te wees oor môre nie, want ons is reeds gered. Here, dan kan ons mos nie weer aangaan soos wat ons aangaan. Dan moet ons mos anders leef. Dan moet ons mos anders dink en anders doen. Ja, Here, ook in dit wat vir hierdie gemeente voorlê, Here, U ken hierdie gemeente al baie lank. Nog voordat hierdie gemeente gestig is, het U geweet van hierdie gemeente en klaar planne in plek gehad. Here, help ook vir die gemeente om te besef dat dit gaan nie oor ons nie. Gaan nie oor wat ons wil hê nie. Dit gaan nie oor ons plan en ons droom en ons visie nie. Dit gaan net oor U, Vader. En daarom is die belangrikste fokus op hierdie oomblik soms so naas moontlik aan U te leef, dat ons die stem sal hoor, Here, dat ons ook opgewonde sal raak oor die pad vorentoe. Here, ons bid vandag vir die planne wat U het met hierdie gemeente. Here, ons weet dit sal geseend wees en wonderbaarlik wees. En ek bid vir elke lidmaat hierso, ag Here, mense so in die versoeking om ook nou moed op te gee en tou op te gee. Maar Here, U roep ons om op water te loop. U roep ons om soos skape tussen wolwe U woord te bring. En ons is veilig, Here, want U is met ons. Daarom bid ek dat U elkeen se gawes wat na U afkom sal gebruik om hierdie gemeente, om hierdie gemeenskap te onderhou. Nie as een symbool van status, om te kan sê, kyk wat het ons uitgevoer nie, maar omdat ons weet, dit is 'n belangrike punt, van waarop ons lig kan skyn, hoop kan skyn in hierdie wêreld, waar ons mense van U kan vertel. Here, seën die gemeente, seën die mense, die leierskap. Here, help ons om ook vandag nie op te gee nie, maar oor te gee. En sê, Here, dit gaan alles net oor U. En vergewe vir my, daar waar ek gedink het, dat U verhaal, U verlossingsverhaal en koninkrykverhaal, speel binnen my rame af. Help my om deel te neem aan U missie. Amen. Vriende, ek het die ander dag, oor die radio, ek het dit met die Bybelstudie gedeel, toe was daar gesprek gewees, en die aanbieder praat toe vir die individu wat saam met hom daar sit daar. Hoe sou jou lewe vandag verander het as ek vir jou 5 miljoen prysgeld gee? Hoe sou jou lewe verander het? Die persoon sê toe, nee, ek bedoel, dit sal wonderlik wees. Ek weet, ek sal 5 miljoen baie geniet as ek het nou kan kry. Maar toe sê, nee, nee, dink daaroor. Kom ons praat daaroor, hoe sou jou lewe prakties verander het as ek jou 5 miljoen rand nou gee? En die persoon daaroor gedink, sê, weet jy wat, dit sal soveel druk van my afhaal. Ek sal my skuld kan afbetaal, ek sal my huis kan afbetaal, ek sal my kinders gemaklik hier skool kan sit, en dit sal goed wees vir ons gesin, my werk, my toekoms. En die persoon luister so en hy sê, wat as ek het verdubbel? Wat as ek jou 10 miljoen rand gee vandag? En die ou val amper van sy stoel af, en hy sê, yes, dit sal net wonderlik wees. En die aanbieder sê, maar kom ons dink daaroor, hoe gaan dit verander? Wat is het verskil gaat in jou lewe maak? En die persoon praat, en hy deel, en hy raak opgewonde, hy raak passievol. En die persoon sê, oké, okay, wat as ek vir jou sê, dat ek vandag vir jou die 10 miljoen rand sal gee, maar jy gaan ook jou lewe verloor? En die ou sê, nee, ons nou nie lekker ooreenkomst nie, wat is die 10 miljoen rand werd, ek my lewe verloor? Ek sal eerder my lewe hou, as wat ek die 10 miljoen rand dan nou vat. En die persoon sê, kom, in effect beteken dit, dat jou lewe vandag, op hierdie oomblik, meer werd is, as 10 miljoen rand. Dit wat jy moet sê. En dit het mens eindelijk laat dink, hoeveel is jou lewe vandag werd, in die hand van die Vader, wat vir jou al die gawes moontlik gegeet, om vandag te doen, wat jy moet doen, om sy koninkryk te help bou. En dan besef ons is kosbaar. Maar ons besef eers ons waarde, as ons die een weer ken in die sandels is. Vrienden, ons gaan nou opstaan, en dan sing ons ons slotlied. Het is liedboek 212, loof die Heer, hy is goed, en dan ook na die lied, vraag dat julle sal bly staan, op so vriesje. Vriende, die Heere stuur nie net vir ons luk raak met hierdie gawes in die wereld in nie, maar hy gaan saam met ons, en hy help ons om hierdie gawes uit te leef en uit te bou, en hy wys vir ons hoe om dit te doen. En daarom is dit sulke troos en wonderlik om te weet, dat sy seun saam met ons gaan. Mag die genade van die Heere Jesus Christus en die liefde van God, wat elkeen van julle ken, sterkpunte en swakpunte, en die bystand van die Heilige Gees, het elkeen van julle wees, om te weet en te besef en te leef, dat hierdie wêreld, hier waar ons vandag is, gaan oor God alleen. Amen.